Азаттык радиосу сүйлөп. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгүнге тапшырууда. Сайлоолор алдынан губернатор сайлоолорун кири кайтаруу мүмкүнчүлүгү һәм региондорго вакалеттерине салымдарды көбүрөөк берүү керектиги хакында сөздөр орто. Путиндин Татарстанда көп табыш жашага шик туудармы деп билгеш. Тапшырууда Түбән Кама суу саклагычы түзүлүшүнөн соң Агыйдыл буйунда орношкан оолдорду көчүрүү окуяларына багышланган Яксуф Шафиковдун Хош Агыйдыл исимли китабы менен тааныштырабыз. Атналык күзөтүүдө узган атнада болгон эң мөһим окуяларга көз салабыз. Кызган таба яшьлер тапшыруунда өздөрүн классик сәнгатка багышланган яшьлер менен тааныштырууну давам этербиз. Тапшыруунун кунаклары Айрат Имашев һәм Гүлназ Акбарова. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Башта соңгу хабарлар.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Али Гыйльми, башта берничә хәбәр кыскача. Димашкта Сүрия армиясының югары дәрәҗәле генералы үтерелде. Гараб илләре Русия товарларына бер көнлек бойкот игълан итергә чакырды. Греция парламенты кырыс чаралар планын тикшерә. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Димашк. Бүген Димашкта Сүрия армиясе генералы Исса Әл-Кули үтерелгән. Сана агентлыгы хәбәр итүенчә, Димашктагы бер хәрби хастаханәне җитәкләгән генералга үзе яшәгән йорт янында һөҗүм иткәннәр. Кули соңгы 11 айда президент Башар Әл-Асадка каршы протест чаралары дәвриндә үтерелгән иң югары дәрәҗәле хәрби җитәкче булды. Ул арада БМОның генераль секретаре Пан Ги Мун җомга көнне Сүриянең Алеппо шәһәрендә булган интихар һөҗүмгә тәнкыйть белдерде. Машинага куйылган бомба шартлау нәтиҗәсендә анда кимендә 28 кеше һәлак булды, 235 кеше җәрәхәтләр алды. Хөкүмәт кешеләре исә Хомс шәһәрендә оппозициягә каршы хәрби гамәлләрен дәвам итә. Оппозиция белдерүенә караганда, бу атнада анда бәрелешләр нәтиҗәсендә йөзләрчә кеше корбан булган. Димашк. Гараб илләре 12 февраль көнне Русия һәм Кытай товарларына бер көнлек бойкот игълан итергә чакырды. Мәгълүм булганча, Русия белән Кытай 4 февральдә БМОның Сүрия режимын тәнкыйтьләгән карарына вето салган иде. Гараб лигасы башлыгы Набил Әл-Гараби сүзләренчә, Сүриядә кеше хукуклары изелгәндә, Мәскәү белән Пекинның бу адымын берничек тә аклап булмый. Русия һәм Кытай товарларын бойкот итү тәкъдимен башта Сүриядәге мусульман кардәшлеге төркеме күтәреп чыкты. Соңыннан бу башлангычка Урдун, Сыгут һәм башка гараб илләрендәге активистлар кушылды. Кирәк булса, алар бойкотны бер көн белән генә чикләнмичә озайтырга җыена. Афин. Бүген Греция парламенты бюджет өлкәсендә кырыс чаралар күрү турында канун үлгесен тикшерә. Бүлгенлек алдында торган Грециягә 130 миллиард евро ярдәм бирер алдыннан әлеге чараларны Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды таләп итте. Җомга көнне Греция хөкүмәте кырыс чаралар планын гадәттән тыш утырышында кабул итте. Якшәмбедә бу документ парламентта тавышка куелырга тиеш. Шимбә көнне кырыс чараларга каршы демонстрантлар парламент бинасы алдында протест чарасы үткәрде. Хезмәт хакларын кимитү, салымнарны арттыруга каршылык йөзеннән Хөнәрчеләр берлеге 48 сәгатькә эш ташлау чарасын башлап җибәрде. Мәскәү. Русия премьер-министры һәм президентлыкка намзәт Владимир Путин Европа Шурасының парламент мәҗлесе вәкилләре белән очрашудан баш тартты. Мәҗлес вәкилләре Мәскәүгә 4 мартта үтәчәк президент сайлауга әзерлек барышын бәяләү өчен килгән иде. Төркем җитәкчесе Тини Кокс сүзләренчә, аларга премьерның мондый очрашуга вакыты юк дип аңлатканнар. Европа Шурасы вәкилләре Мәскәүдә калган 4 намзәт, шулай ук Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров, кеше хокуклары вәкиле Владимир Лукин белән очрашкан. Мәскәү. Бүген Мәскәүдәге активистлар сайлауда бер тавышта урлатма дигән шигар белән күзәтүчеләр форумы уздырды. Форумның максаты 4 мартта үтәчәк президент сайлауына күзәтеп барырга теләүчеләрне өйрәтү, төрле оешмалардан килгән күзәтүчеләрнең эшен координацияләү. Шараны оештыруда Голос, Русия сайлаулары, Демократик сайлау оешмалары һәм күзәтүчеләр мәктәбе катнашкан. Демократик сайлау хәрәкәте җитәкчесе Владимир Милов безнең хәбәрчегә әйтүенчә, аларның интернет сәхифәсендә инде 2000-нән артык кеше күзәтүче булып язылган. Тула. Бүген Русияның берничә шәһәрендә президентлыкка намзәт Владимир Путинны яклап митинглар үтте. Килгән хәбәрләргә караганда, һөнәрчеләр берлеге оештырган бу чараларда 2-дән алып 9 меңгә кадәр кеше катнашкан. Чаралар Барнаул, Киров, Томский, Краснодар, Чита һәм башка шәһәрләрдә үткән. Тулада үткән чарада вице-премьер Дмитрий Рогозин, җырчы Иосиф Кобзон чыгыш ясаган. Рогозин бүгенге дөньяны куркыныч урман белән чагыштырган һәм җир йөзендә тынычлыкны саклап калу өчен Русия армиясен заманча корал белән коралландырырга чакырган. Монгомери. Узбекистан ватандашы 22 яшьлек Олугбек Кадыров Американ президенты Барак Обамага һөҗүм әзерләүдә гаебен таныды. Алабама штаты мәхкәмәсе карарны 17 майда чыгарды дип көтелә. Кадыровка 30 ел төрмә һәм 750 мең доллар штраф яны. Җомга көн үткән тыңлаулар вакытында Кадыров Узбекистанның ислам хәрәкәте күрсәтмәләре нигезендә эш иткәнен таныды. Күрсәтмәләрне ул интернет аша төркемнең Әмир исемле активистыннан алып торган. Кадыров узган елның җәендә Алабама штатының Бермингем шәһәре янында курал сатучы булып кыланган иминлек хезмәте агентыннан автомат сатып алырга җыенганда кулга алынган. Ул шулай ук рөхсәтсез курал саклауда һәм террорчыларга ярдәм күрсәтүдә гаепләнә. Олугбек Кадыров Кушма штатларга студент визасы белән килгән, ләкин укуына тотынмаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада булган вакыйгаларга күзәтү белән Ландыш Харасова. Русия президентына нәмзәт Владимир Путинның штабы 23 февраль көнне Мәскәүдә 200 мең кеше катнашында митинг үткәрәчәкләрен белдерде. 4 февральдә Тәүбә тавында Путинга теләктәшлек белдереп үткәрелгән чарага караганда 60 меңгә күбрәк кеше җыярга телиләр. Петербурда да Путинны яклаучылар үз җыеннарын үткәрергә җыена. Бизнесменнарга язар кеше алып килергә дип күрсәтмә дә бирелгән. Шул ук вакытта Тәүбә тавына кешеләрне мәҗбүри китергәнлеккә һәм бу хакта хәбәр иткәннәрнең эзәрлекләүләргә дучар булу турында яңа вакытлар ачыла тора. Берләшкән ватандашлар фронты лидеры Ольга Курносова фикеренчә, 4 февраль көнне Петербурда Путинга каршы чарага күпләрнең чыгуы хакимияттәгеләрне иркетеп җибәргән.
Панические настроения. Я думаю, что они совершенно.
Аларның кайфлары хәзер төшенке 20 градус салкында Путинга каршылык белдереп, шул кадәр күп кеше чыгар дип көтмәгән иделәр. Бу чараның Путинга каршы үткәнлеге бөтен кешегә дә яхшы аңлашылды. Мәскәүдә бит Путинга каршы һәм аны яклап та чаралар узды. Петербурда Путинга каршылар күп булмас дип аны яклау чарасын оештырып тормаган иделәр. Путинга каршыларны күргәч, алар үзләренең штабларын ныгыта башлады.
Башкортстанга мартта булачак сайлаулар алдыннан чит ил күзәтүчеләре килде. Барлыгы республикада 10 күзәтүче эшләячәк. Швеция һәм Литвадан килгән күзәтүчеләр Башкортстан сайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиев белән очрашкан.
Алар бөтен территорияла уйлап сайлау комиссияһе, һәм территория сайлау комиссияһе, участка сайлау комиссияларын эшен карап, алар нисек әзерлек алып барыла сайлауга, шуларды карап, һәм 4 мартта сайлау көндә нисек сайлау оештырылган, шуны карап, үзләрен фикерен әйтергә тиештер.
Кемен 2012-2014 еллар арасында чит илләрдә яшәүче татарларга ярдәм күрсәтү кысасында Татарстанда дәүләт программа әзерләнәчәк. Программ проектына тәкъдимнәр быелның 1 апреленә кадәр тиешле утырышларда каралачак. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин проблемнар арасында чит илләрдәге татарларның татар телендә белем алуы тәэмин итә торган мәсьәләләрне күрә.
Проблемалар әз түгел. Нигә дигәндә татарлар үзіне Татарстан белән бәйле дип санаучылар бүгенге көндә эс түгел Россия Федерациясында. Алар бүтәнчә Казанга карап торалар, менә кыйблага караган кебек, аннан ярдәм көтеп. Күпмедер ярдәм итәбез, әйтик, сабан туйлар үткәреп, газета, журналлар бастырылган, аларга җибәреп, ниндидер программалар җибәреп укытырга татар телен башкаларына. Һәм иң менә алда тора торган бурычларның берсе дип саныйм мин. Аларның безгә мөрәҗәгать итүләрен ярдәм итәргә, балаларын Казан вузларына укытырга, кирергә мөмкинлек тудырырга һәм аларны укытып чыгарып, кире тора торган җирләренә, авылларына, шәһәрләренә кайтарып ибәргә белем ал.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров чит илләрдәге милләттәшләребезнең мәгарифтән тыш икенче бер мөһим проблема булуын да белдерде.
Иң мөһим мәсьәлә ул чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның Татарстанга, Россиягә күчеп утырырга мөмкинлек алулары. Мондый Россиядә мондый федераль закон бар, ул тик эшләми генә, ул эшләсен өчен беренчедән Татарстанга квоталар бирергә кирәк. Ул квоталар Татарстанга соңгы елларда бирелгәне юк. Ни өчен моны аңлатучы да юк. Шуңа күрә дә мондый квоталар бирелгән очракта Татарстанга безнең ватандашларыбыз төрле илләрдән, бигрәк тә Үзәк Азия илләреннән, Үзбәкстан, Казахстаннардан кайтырга теләүчеләр бик күп. Алар кайтып урнаша алдылар иде.
Бу атнада Татарстан парламентында җәй көнне эшли башлаячак яңа ТНВ Планет телеканалы турында сөйләштеләр. Ул читтәге татарларга юнәлдерелгән, ләкин әлегә яңа программалар ачарга акча җитми ди Татарстан яңа гасыр телерадио компаниясе җитәкчесе Илшат Әминев.
Башлап җибәрергә 236 билетлар. 136 безнең яртысыннан күбрәк техник чараларына китәр инде. Там бер өлеше, там бер спутникка китәр. Һәм, ну, просто программа эшләргә дә, менә татарлар программасы эшләргә, һәм там бер ничә программа эшләргә кала. Мин үземнең чыгышымда әйттем, сез ишеткәнсездер, аның бу планның канал планнары бик зур. Бер ничә дистә программа эшләргә әзербез, ну, аның концепцияләре бар. Һәм идеялары бар инде, бер ничә дистә татар тарихы буенча программалар, экранизациялар буенча, һәм документаль сериаллар чыгу буенча, әлбәттә художественный сериаллар чыгу буенча, андый планнар бар безнең. Мин уйлаганча, акрын-акрын без аларны байка бастырабыз дип уйлыйм.
Интернетта 2012 елның 26 апрелендә татар иле социаль челтәр эшли башлар дип көтелә. Шул уңайдан бу атнада хөкүмәттә утырыш булды. Проектның авторы, Белем.ру порталы җитәкчесе, Бөтендөнья татар конгрессының мәгълүматлаштыру технологияләре бүлеге мөдире Раил Гатаулин анда төрле мөмкинлекләр каралачагын әйтә.
Иң беренче ратта әлбәттә инде біздің күпмедер дәрежә социаль челтәр, кешеләрнең үзләренең профильләре, үзләренең анкеталары, үзләренең аралашу мөмкинлеген без бизнес мәктәп бунда бүтәнсен проектта ясап булдырабыз. Аннары әлбәттә безнең татар иле булгасын, бүген инде иң беренче ратта татар телендә сөйләшәләр, шуңа күрә төп тел әлбәттә татар теле була, без социаль челтәрдә аралашуны төп татар теленә күз алмай китерәбез, әмма ләкин бу гади социаль челтәр генә түгел, бу мәгълүмати ресурсы, мәгълүмати челтәр.
Бүгенгендә Татарстанда 22 меңгә якын күп балалы гаилә исәпләнә. Россия президенты Дмитрий Медведев моннан ел ярым элек федераль җыелышка юлламасында 3нче баласы туган гаиләләргә җир бирү мәсьәләсен күтәреп чыккан иде. Федераль үзәктән килгән әлеге тәкъдим җирле үзидарәләр җилкәсенә төште. Татарстанда 5000 ярым кеше үзләренә җир кишәрлекләре бүлеп бирүне сорап гариза язган инде. Татарстан парламентының экология табигатьтән файдалану һәм җир мәсьәләләре комитеты рәисе урынбасары Илсур Сафиуллин булай ди.
Аны Россия Думасы кабул итте, аны Россия президенты кул куйды. Шуңа күрә дә инде монда без уйлап утырырга тиеш түгел, каянларга ул җитте. Без аны бирергә тиеш. Бу җирне бушка алып, ул кешеләрнең мөмкинлекләрен җимелек. Ну, бушка булмады, сатып алдылар, ди. Җир бүлеп бирделәр, ди. Барыбер шәһәрнең вазифасы ул җирләргә канализация үткәрү, су үткәрү, җылу үткәрү. Бары кирәк ул шәһәргә.
Тиздән Чуашстанда Чуаш телендә Коръән тәфсирләренең беренче өлеше дөнья күрәчәк. Аны әзерләүче 23 яшьлек журналист Руслан Сайфетдинов бу эшкә каршылар да бар дип әйтә. Республика яшьләре арасында әхлаксызлык һәм шулай ук өлкәннәргә миһербансызлык күпләрнең максатсыз бары тик бүгенге көн белән генә яшәвен күреп ул исламга килгән.
Многие не хотят, чтобы на чувашском языке была мусульманская литература. Ислам же развивается, распространяется, это все видят.
Куплер чуваш тілінде мусульман китаплары болуын тілеми. Маңа қоршы болғаннар бек көп. Себеплері көп тірлянын. Біреулер исламның торалуын тілеми. Бұл халеларға ұшамай, шуңа көре қоршы тұрмақшы болалар. Чувашлар арасында өз уақытында мусульманнарда болған. Уақытлар ұзғаш, олар тотарлашқан, тотар тіліне көшкен. Қой біреулер тағын шундайық хал болырға мүмкін деп қорқа мұғайын.
Перешли на татарский язык и так далее. Вот это вот произошло. И, наверное, сейчас некоторые боятся то, что такое еще раз может произойти.
Почта хизмэткерлерінің оптимизациясы себеплі газет журналар халыққа вақтында барып еріше алмай. Бұл ғайдан газетіні шығарушылар оқушыларын юғалтудан құрқа.
Бұл оптимизациялау дегендері, ол біздің қосымынан, біздің араны дұрайта, әм араны бұда дегенден едім. Паштальондардың кәмеуі, біздің орындағы матбуғат, әм бүті матбуғат деп етегенде, бүті матбуғатқа қорқынысы анай.
Қырымның іскі Қырым шахарындағы Березкі балалар бақшасында жерлі православ шеркеуі отақайы балаларына шуқындыру көк бір шара ұздыруын Қырым татар жәмғиятінде ризасызлық тудырды.
Бірпарша кешке қалынды, ама бүгін жарын бұл мағлұматлар қолымызға кешкен соң біз дағатты феруатлы кесінтез өзіміздің позициямызды белгілейтіміз, реакциямызды көрсетіміз. Әлбетте ке бұл адесе яқшы хош бір адесе дегілді бір папаз олса біле бір дин адамына ярашқан бір әрекет дегілдір біз бұны қинаймыз әве доғыры деп саймаймыз.
Узған атнада болған оқиғаларға көзәтуіне Ландыш қарасы әзірледі. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
Озатлық дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башқыр дөньясы яңалықлары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Озатлық.org.
Шимбә көнне Озатлық узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Қазан студиясы түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.org. Илдәге вазгыят белән риза булмаганнарның урамга чыгуы сәбәпле югарыдагы җитәкчеләр онытылган демократия казанышларын искә төшерә башлады. Путин белән Медведев берсен-берсе уздырып губернатор сайлауларын кире кайтару мөмкинлеге һәм регионнарга вәкаләтләренә салымнарны күбрәк бирү кирәклеге хакында сөйләргә тотынды. Бу хакта сәхифәбездә журналист Рәмиз Латиповның мәкаләсе дөнья күрде. Аның белән сезне Наилалан таныштыра.
Сайлау алдыннан Мәскәүдән яңаша искән җилләргә Татарстанда куаналар гына. Ни дисәң дә бу мөстәкыйллекне янә арттырачак. Бу уңайдан Казандагы җитәкчелек шин демократия, халык сайлавын кайтару мөһимлеге турында сөйли. Ә менә теләсә нинди демократияның нигез ташларыннан булган җирле үзидарәгә бу демократия җилләре кагылырмы? Аның аз гына булса да мөстәкыйл берәмлек булып, борын калкытуына өмет бармы? Татарстан өчен бу институтның ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен аңлар өчен бераз тарихка күз салырга була. Муниципаль реформага кадәр Татарстанда район башлыкларын президент үзе билгеләп куя иде. Шул билгеләп куелган район башлыгы исә авыл үзе идарәсе башлыкларын утыртты. Формаль сайлауларны исәпкә алып тору урынсыз, хакимият системасында хәтта Путин да көнләшерлек вертикаль идарә иде. 2003 елда кабул ителгән 131-нче федераль канун нигезендә муниципалитетлар юридик яктан мөстәкыйл берәмлеккә әйләнде. 2005-нче елдагы беренче муниципаль сайлау шул канун нигезендә узды. Урам халкы үз депутатын сайлый, шул депутатлар авыл башлыгын. Авыл башлыгы һәм тагын бер авыл советы депутаты район советына депутат итеп сайлана. Шушы канун нигезендә авыл башлыклары юридик яктан район башлыгы кебек үк вәкаләтләргә ия булган. Шушы авылдагы халык белән эшләргә тиешле хуҗаларга әйләнде. Һәр авыл башлыгының үз бюджеты бар. Аны ничек бүләсен җирле депутатлар хәл итәргә тиеш. Шулай итеп 2005 елгы муниципаль сайлау вакытында Татарстанда 999 муниципаль берәмлек башлыгы пәйдә булды. Башы белән бик үк дус булмаган кеше хакында 100гә бер тулмаган диләр. Ә бездәге муниципаль берәмлекләр турында 1000гә бер тулмаган дип әйтергә була. Дөрестән дә бик үк тулы бетмәгән хакимият институты булып чыкты ул. Тиктим алдан гына миңгә якын мустакыйль башлык барлыкка килү кебек демократия тантанасына юл кую авторитар идарә шартларында мөмкин түгел билгеле. Мин муниципалитет башлыгы белән идарә итүе авыр. Алар арасында әллә нинди киреләре дә була ала бит. Формаль яктан муниципаль реформаны уздырып та, факытта элек кеше 40 район башлыгы хуҗа итеп, иске системаны калдыру акча һәм вәкаләтләрне бүлешү ысулы аша матур гына хәл ителеп тә куйды. Муниципалитетларга вәкаләтләрне һич кызганмыйча һәм күпләп иделәр. Бер дә эшебез юк дип зарланырлык булмады аларның. Авыл башлыгы күп нәрсә өчен дә җаваплы: юл, торак, коммуналь хуҗалык, газ, теркәү, мәгариф, мәдәният, авылның үсеше сана бетергесез. Вәкаләтләр күп, авыл вәкаләтләрне үтәү өчен кирәкле акчаны биреп мәшәкатьләнмәделәр. Әйтик, теләсә кайсы авылда күпер бар, аны ремонтлау миллионнарга тартырга мөмкин. Авыл миллионнарны бар тик район башлыгы аркылы гына табаласың. Кая ул күпер, авылда ничә сәгать ут янасын район башлыгы хәл итә. Чөнки авылның бюджетында ул акчалар бөтенләй каралмаган булырга мөмкин. Авыл хуҗалыгы үсеше өчен бирелгән акчалар да район башлыгының имзасыннан башка авылга килеп ирешмәй. Авыл башлыгы яхшы малай булса акча табыла, ә начар малай икән юк. Начар малай авыл халкы алдында берни эшләмәгән сөрхәнтәй булып кала, чөнки әнә күршесе эшләй, ә ул юк. Я ак флаг күтәреп район башлыгына бирелә, я эшеннән оча. Авыл җирлегенең бюджеты дигәне чыгымнар исемлеге дип кенә әйтергә була. Ә табышка килгәндә алары бармак белән генә санарлык. Җир физик затларга милек салымы, физик затларның табышларына салымның 10%. Моннан тыш муниципаль милекне арендага бирү, нотариус функцияләрен башкарудан кергән тиеннәр. Татарстанда нибары 4% авыл җирлегенең генә бюджеты үз чыгымнарын Қопларлық икәнен әйтсәк тә аңлашылар. Билгеле булганча, кулыңда акчаны тотып сөйләшкәндә генә тавышың калын чыга. Ярлы авыл башлыгы тегесен эшлим дисә дә, монысына тотынам дисә дә, район башлыгына барып ялынырга тиеш. Акчаны биргән кешенең сорарга да хакы бар. Авылның бюджетын бүлгәләүне авыл депутатлары түгел, район, республика ведомстволары башкара. Мөдирнең хезмәт хакын биргәндә бу акчага 1 кило колбаса, 6 кило ипи аласың дип исемлек тоттырса, кемнең генә яшисе килер микән? Советлар вакытында кайчан чәшүгә чыгасын Мәскәү хәл итә дип көлеп утырасы юк. Бүген теләсә кайсы авылга гына барырга кирәк. Мәсәлән, район башлыгы авыл советына депутатлыкка намзәтләр исемлеген Мәскәүгә бердәм Русия фирқасенә җибәреп раслатырга тиеш. Ул кандидатларның кайберләрен хәтта район башлыгы да белмәй, ә Мәскәүдә беләләр. Бюджеттан чыгып караганда башлык өчен авылдагы оешмалар табышлы эшлиме юкмы барыбер. Оешмалар түләгән салымның бер тиене дә авылда калмый. Мондый шартларда җирле хакимиятның кеше бизнесның үсеше өчен янып көеп йөрүен күз алдына китереп буламы? Әлбәттә юк. Авылда берәр хусусый ширкәт оешма булу-булмау авыл башлыгы өчен бер генә яктан кызыклы. Картлар көнендә ул оешма өлкәннәргә чәй өстәле оештыра алырмы-юкмы? Әгәр авыл башлыгы артык тырышып ташлап, бүтән юнәлештә акча эшләсә, аның өчен шул хәтле начаррак. Әйтик, муниципаль милекне эшмәкәрләргә арендага биреп, елына 50 мең сум акча эшләде ди. Моңа 50 мең сум артык акча кергәнне күреп, югарыдагылар шалт бюджетын 50 меңгә кыскартып куялар. Киләсе елга эшмәкәр арендадан ваз кичәргә мөмкин. Шулай итеп, җирле бюджет 50 меңне югалта дигән сүз. Русия шартларына туры китереп шымартылган муниципаль реформа хакимият вертикален астан җимерлек куркыныч әйбер булып чыкмады. Хәтта аның файдалы яклары да бар. Формаль яктан авылның юридик мөстәкыйль булуы район һәм республика түрәләрен күп кенә баш авыртуыннан коткарды. Проблемны хәл итүне сорап, жалу язучылар өчен стандарт җаваплар барлыкка килде. Сезнең авыл җирлеге мөстәкыйль муниципалитет, аның эшчәнлегенә безнең тыкшынырга хакыбыз юк, бигәйбә. Проблемасын хәл итү өчен авыл башлыгына барса акча юк дигәнне ишетте агай. Районга барса авыл башлыгыннан сора дигәнне. Авыл башлыгына исә һәр вакыт авызлык бар. Район башлыгы теләсә кайсы тикшерүшене җибәреп, авыл башлыгына штраф салала. Шуб барма авылда штраф, тыкрыкта үләнүсәме штраф, күпер җимерек хәлдәме штраф. Авыл башлыгын хокуксыз зат итү өчен тырышуның нәтиҗәсе авыл халкы өчен аянычлы. Авыл башлыгы канафиендә сәләтле булдыклы җитәкчеләрне чырату бик авыр. Күпчелеге чырактылар хуҗа сүзенә ләбәйкә дип, авыл халкының сүзенә китсенә дип торучы затлар. Урынсыз кыйналып, һәр даим түрәләргә тәлинкә тотып эшләп йөрүгә һәр кем сәләтле түгел. Авыл районга карап яшый. Район кемгә карап яшый? Район республикага. Район башлыгы һәр тиенен республика җитәкчелегенә барып теләнергә мәҗбүр. Менә бер генә мисал. Нефт тапкан Чирмешән районында берничә ел элек 10 миллиард сумлык табыш җыела иде. Районның бюджеты 350 миллион сум. Әләнең дә һәр тиенен район башлыгы якларга исбат итәргә тиеш. Формаль яктан районда мөстәкыйл. Шынлыкта аларны элеккечә президент, аның вакыты булмаса, аның күләгәсе Илдар Шәүкәтович барып алыштырып кайта. Дөрес, район советында рәвешен китереп, тавыш биргән булалар ансы. Анда мине хикмәт. Ябык тавыш бирү ысулы булмагач, ни пычагыма ул кул күтәрүне сайлау дип әйтергә. Менә Чистай районы бюджеты, әгәр аны дөрестән дә район халкы кабул итсә, ул кеше өчен булыр иде. Чистайның район бюджеты юк күлмәгез, ат мәнфәгатьләрен кайгыртып төзелгән. Республика җитәкчелеге Татарстанда атлар бетә аларны сакларга кирәк дигән ферман биргән иде. Районнар айт дигәнгә тайт диеп, инде бюджетларын да шуны күз алдында тотып төзеп куйган. Мәсәлән, авыл яшьләре программа өчен бюджетта 100 мең сум акча каралган бер елга. Чистайдагы 100 авылга бүлсәң, бер авылга аена 80 сум килеп чыга. Бер депутат шул хакта чыгыш ясагач, яшьләргә тиешле акчаны 4 тапкырга арттырганнар, 400 меңгә күтәрелгән. Санап тотсаң, җитә ул. Ә менә атлар үсеше өчен район алдагы 4 елда 100 миллион сум акча тотарга җыена. Чөнки президент атларны үрчетергә кушты. Ике санны янәшә куеп чагыштыру да куркыныч. Ат булып тумауыңа үкенә башлавың бар. Мисал өчен 2012 елда яшьләргә 341 мең сум бирелә, атларга исә 2 миллион. 2015 елда яшьләргә 549 мең, ә атларга 31,5 миллион биреләчәк. Атлар яшьләргә караганда дистәләрчә тапкыр кадерлерәк булган дәүләттән ни көтәргә? Бал-бал дип әйткәнгә карап, авыз балланмый, муниципаль реформа дигәнгә карап, авылга да мөстәкыйллек килмәде. Президентлыкка нәмзәт Путинның якын киләчәктә салымнарның күбрәк өлешен, аерым алганда юридик затларның милекләренә салымны муниципалитетларга калдырырбыз дип вәгъдә бирүенә дә шанасы килми. 10 ел буена калдырмаганны нигә иртәгә калдыра башласын инде ул? Кем кумашаулаган соң аңа бу эшне президент булган вакытта башкарырга? Соң үзе бит инде җирлекләрдә булган салымнарны тартып йолкып Мәскәүгә алып бетерде. Авыл җирлекләренең хукуксызлыгы турында сүз барганда җитәкчеләр Мәскәүне гаепләргә ярата. Ләкин бу очракта Татарстан җитәкчелегенең дә хакимиятне халыкка тапшыру өчен кулыннан килгәнен дә эшләмәвен әйтергә кирәк. Мәскәүне вертикаль түдә гаепләгән Казан районнарга карата үзе Мәскәүчә сәясәт алып барды. Дөресен әйтеп сөйләшергә кирәк, бездә һаманда шул район главасы Силсәвит председателе заманы.
Журналист Рамис Латиповның бу мәкаләсе белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең бу хакта фикерләрегезне дә көтеп калабыз. Адресыбыз azatlik.org.
Бидин халкыбыз элек-электен рухий тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл бидин өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездән миләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горурланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Үткән ел Ижау шәһәренең Муса Җәлил исемендәге китапханәсе Татар китабы бүләк китабыз дигән акция игълан иткән иде. Китапхана киштәләре татар халкының тарихына багышланган, татар авторларының әсәрләре белән байытылды. Бүләк итеп тапшырылган китаплар арасында Яхсуф Шафиковның Хуш Агыйдел исемле китабы да бар. Әлеге китап Түбән Камыс сусаклагычы төзелеше диңгез өсте тигезлегеннән 68 метр биеклеккә күтәрелеп, Агыйдел буенда урнашкан күп кенә җирләрнең су астында калуы һәм бу җирләрдән авылларны күчерү вакыйгаларына багышланган ди Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Китапханәче Рәмзия Гизатуллина Әгерҗе районында туып үсә, әмма әнисе ягыннан Актаныш яклары да тарихи ватаны булып исәпкә алып, шулай ук Актаныш һәм Әгерҗе районнары авыллары Түбән Кама су саклагычы күтәрелеп, авыллардан күченеп киткән кешеләрнең язмышы белән кызыксынып, әлеге китап буенча укучылар белән фикер алышу оештыруны китапханә планына кертә. Шулай ук Хуш Агыйдел китабы авторы Яхсуф Шахвиковның агымдагы елда 75 яшен билгеләп үтүен дә исәпкә алып, әлеге китапка укучылар игътибарын юнәлтергә була.
Китапны инде мин башта да укып Әйдем, чөнки безнең китапхана фондында бер китабы бар бу авторның. Бу китапны тыныч кына укып булмый, бик фаҗигалы вакыйгалар сүрәтләнгән. Чыннан да без бу китапны тәкъдим итеп, Актаныш районында су астында калган яки калу куркынычы янаган авыллар турында гына түгел, үземнең туган районым Әгерҗе районында да бик күп авыллар шушы фаҗигага дучар булганнар. Шуның өчен бу Актаныш халкына гына кагылмый. Бу бөтен татар халкының фаҗигасы дип тә әйтергә була инде. Чөнки әле бу тема ябылып бетмәгән. Киләчәктә бу тема өстендә хөкүмәт планын тормышка ашырса, бу бик күп җирләргә зыян китерәчәк. Минем бу бәйрәмне уздырып, бу проблеманы хәл итү юлларын күрсәтү түгел, ә татар әдәбиятендә шушы чын үзенең Актаныш районы патриоты итеп күрсәткән һәм үзенең авылдашлары белән, татар халкы белән сукланып, алар белән горурланышы язучыларның бар икәнен күрсәтәсем килә. Бу китапны киләчәктә безнең бәйрәмнән соң бик күп укучылар безнең уку теләге уяныр дип ышанып калам.
Һәм шул ук вакытта бәлки әйтергә кирәктер, табигатьтән генә түгел, безнең милләтебезгә, халкыбызга бит әле шушы ук бүгенге вазгыят та тәэсир итә. Бәлки менә аны да чагыштырып сөйләргә, бу турыда да фикер алышырга кирәктер.
Билгеле, халык бит инде ул үзе бер бөтен хөкүмәтнең политикасын үзгәртә алмаса да, халык фикере, халыкның теләген барыбер үзебез эндәшмисә генә үзебезнең башыбызда калдырырга кирәкме? Үзебезнең уңзарыбызны сөйләп, киләчәктә шушындый хәл була калса да хошап калмаска, үзе безнең татар икән горур исемебезне йөртергә кирәктер.
Бу хакта бәлки җитәкчеләргә мөрәҗәгать итә җибәргә кирәктер.
Югары даирәләр бәлки инде безнең бәйрәмнән башка да бу проблемаларны белә торганнардыр. Ләкин үтәргә теләкләре булсын инде аларның. Шуңа күрә бәлки генә шушы үзе безнең эшебез белән бу проблеманы хәл итүдә зур өлеш кертербез дип ышанып калабыз.
Китапханәдә укучылар белән очрашу Хуш Агыйдел китап авторы Яхсуф Шафиковның тормыш юлына күзәтүдән башланды. Аннан соң Рәмзия Гизатуллина үткән гасырның халык тормышына уңай шартлар китергән электр үте, шул ук вакытта меңләгән гаиләләргә кайгыда алып килү хакында җиткерде. Татарстанның Актаныш, Минзәлә, Әгерҗе, Башкортстан һәм Удмуртияның күп кенә районнарында меңләгән гектар сөрү җирләрен, болыннарны су басуы сәбәпле елга буйларында урнашкан авыллардан бу төбәкләрдә аеруча татар авыллары күп исәпләнә. Су астында калуы сәбәпле милләттәшләребез туган җирләреннән күчеп китәргә мәҗбүр була. Хуш Агыйдел китабы авторы Яхсуф Шафиков та шушы фаҗигане үзе кичерә. Китапта автор әлеге төбәкләрдә яшәгән кешеләрнең кичерешләрен сүрәтли. Кичәдә әлеге китаптан бер эпизодны үҗешән артистлар сәхнәләштергәндә, очрашуда Актаныш районы Шәр авылының картадан ничек югалуы турында шушы авылда туып үскән Флюс Афуров сөйләде.
Сез туып үскән авыл су астында калган.
Полнысы басып бетермәде инде, анда әле хәзер дә инде бер кеше яшәп ята. Ул инде китмәде, шунда калды, барыбер әле төрлекләр тотып, әнисе белән шунда гомергә яшәлә, әнисе үлде инде һәр 93 яшьтә, Абдулла дигән кеше аманда яшәп ята шунда.
Нинди авыл?
Полектан аның исеме элек бик борынгы кешеләр әйтәләр, үшәр исемне булган. Анасын Иске Семиостров, Яңа Семиостров ике авыл, берсе Шиялек, берсе Үшәр авылы инде. Аларны шу революциядан соң Иске Семиостров, Яңа Семиостров дип атаганнар инде. Аның бик борынгы исеме Үшәр, Ишиялек. Иске диярларда бар иде, әле анда дүрне үскән чагында ул бик борынгы. Мин китапта оқыганым булды, Семиостровский волос дип аталган. Мин бу китапны үзем дә оқыганым. Нәкъ шулай язылган матур иттереп. Бөтен сөйләр шул китаптагысма. Безнең гусулар бакчада 50 метр гына и безнең бакчадан шул суа. Шул саклагычы күтәрелә, күчәсе дип әйттеләр инде. Аннан соң шул ималарны кемнең өйләре үлчәп бирделәр. Бөтенсен язып, күпмәләр шунда акча. Кемнең ие ничә кирәк, коймалары ничә кирәк, бакча безнең койма бик ул хәтле без агачлар бик үсмәгәч, бездә читән үреп эшләнгән иде безнең бакчалар гел.
Бу ничә ел иде?
Бу 70-нче еллар. 68-дан башлап ул шул еллардан булыр. Мин уже 72-дә, 74-тә армиядә хезмәт иткәндә ул әни монда күчеп килгән иде жоға. Кешеләр инде кешеләрләре баштук электрип шунда китеп калдылар инде, әбишәбиләр инде иң соңыннан Ямалыга күтәрелделәр.
Сезнең авылның зиратлары да күчергә туры килдеме?
Зиратны күчергән ансын бакшы сөйләлмәймен дә. Вообще страшно, ул китапта да алган ул турда. Кемнәр бар аның туганнары, балалары күчерелгәннәр? Без армиядә без менә әтинең күчерелмәдек бит. Авылыбыз зур иде, әни мәлмин 94-тә үлде. Аның белән сөйләшеп утыра торган иде. Авылның бер башыннан икенче башына кемнәр торганын даже бер урамлыкны гына да еле-еле чутлап чыгарады. Ничә кеше точносын гына әйтә алмыйммен, алар кешеләрдән сорап кала алмадым. Күпме кеше булган, әле 4-нче урамында бар иде, басы урам дигән. Основном кешеләр бүтәндә Сарапылда күчтләр күпләре. Электән дә шундый киткәннәре эшләделәр, күп кешеләр. Татарлар эшне ярата бит инде алар. Алар җир калып, авыр эшләрдә эшләп Сарапылда яшәп калдылар. Минем агымда Сарапылда булды.
Агыйдел буларын, Актаныш төбәген сагынып яши Гафуровлар гаиләсе. Үзенең ныгы кичкенә генә Алиягә дә кадерле Актанышы турында шигырьләр өйрәткән.
Актанышта җика кояш, нур себе тирека, ачысыгына бездә Ильяс, Актаныш шәкәта. Безнең якта барда уңгар, тырышлар һәм булганнар. Кайда гына яшәсәк тә, без бит Актанышлар.
Укучылар арасында йорт җирләрен туздырып, иң мөһиме берничә буын ата-бабалары күмелгән зиратларны казып күчерү һәм туган илен калдырып чит җирләргә китүчеләр дә бар иде. Шушылар арасында шагыйрь Ринат Батталовка да әлеге хәлләрне кичергә туры килгән.
Ринат абый, туган авылыгызда су астында калды. Ул шырны сез хәтерлисезме?
Ул шырны онытырга мөмкин түгел. Ул вакытта мин яш бала түгел идем инде. 17-18 яшта мәктәптә бетергәч тә сүз чыга башлады күчерү турында. Хәтерләмен, авыл халкын җыеп Без авылда 375 кеше яшәй иде. Аларны клубка җыеп игълан иттеләр. Су аса, күченәбез иптәшләр, кая барабыз. Уятлар, без иждән аерыла алмыйбыз, без күченәбез Яган поселогына. Әмма ничектер бергә иш алмадылар, бер 15 хуҗалык күчте Яган авылына, бер 15 хуҗалык күчте Мажгага, кайсы китте Чаллыга, китте мәшһүр таралыш. Мин үзем ул вакытта сайлап куйдылар, авыл советы секретары иттергәндә, күченене яштырырга туры килде. Салагашка барып, күченү өчен казык кагыпларны күчерү эшләрен башкарырга туры килде. Авылга башта исем бирделәр, салагыш түгел, ник күчтем дип атадылар инде. Хәзер дә шулай атала халык телендә ник күчтем авылы. Чөнки ул туган авылын ташлап китеп, ул искискес фаҗига. Мин хәтерләмим күпләре, хәтта без күчмәбез дип бардылар. Шонага җыр бит күрешләре булды. Алай булай су баса башласа, янасы тиз генә шонаны тагаларда трактор белән тарттыралар. Ә мин үзем Уразай авылына күчәргә уйладым. Тракторга утырттым да барсын да әйберләрен тиядем дә Уразай авылына туганнарга күчеп килдем. Аннан соң акрын-акрын йорт сатып алып, менә шул йорта Уразайда әти-әниләрне шунда урнаштырдым мин. Мин хәтерләмим, беренче кан вакыт бирделәр. Кем үзенең туганнарын кабердан казып ала мөмкинлек бирделәр. Кеше ничек казып алсын инде? 1-2 кеше казып алды менә безнең авылдан. Ә калганнарын трактор белән килделәр дә булдозерларга тияп күмәк кабергә ташыдылар. Ә иске зияратны ул 300 еллык зиярат, ансын таш белән катырдылар, шул киеш калды су астында янсы.
Сезнең авылыгызның нигезе юк инде хәзер белән су астында.
Безнең авыл тулысы белән су астында калды. Әз генә утырау булып тора иң сырт җирләре. Анда кергән юк, ситтән килеп кайтып, җырлашып, шигырь язып кайтып китәм шунда.
Ренат Батталовның иҗатында бу вакыйгалар чагылыш тапкан. Туган авылы Рис нигезләре инде дистә еллар су астында. Бу якларга барып, яр буена утырып, ялашып кына кайтабыз дип. Татар авылларында яшәгән кешеләр, аеруча Актаныш төбәгеннән милләттәшләребез, үз хөкүмәте, үз халкын яклый алмавына гаҗәпләнеп, чит төбәкләргә күчеп китәргә карар кабул итүләрендә ассызлыклап үтә. Яхсов Шафиков китапта. Актаныш авылларыннан халык Удмуртияның Сарапул, Ижау шәһәрләренә килеп урнаша. Монда аларны икенче фаҗига телне югалту китә. Башта туган нигезен туздыру, тарихи бәйләнешне изү, аннан тілін югалды. Бұлар барысы да татар халқының тамырына балта білен шабы түгілмесің деген сұрау да орынлады.
Шоша Татарстан жері бетінде Башқұртстан жерлері, онда татар башқұрт халқы яшаған. Бүгінгі саясат мен мектептерде татар сыныфлары қазір соны кеми, балалар өз туған тілімізді білмей. Татарны жоққа шығару шоша уақытта оның негізінен қобарып алып, тарқату мені шақтыра алмайсыз ба шулай деп.
Мына ол уақытларда нендей ғойла қару, нендей балалар туса енді мына демография дейміз бетінде. Мына шул сөркеліп кетті.
Шуның жемісін татыбыз.
Шуның жемісін татыбыз бүгін.
Тағын екінші бір фажиға. Ауылларны су баса деп, әмме қайсы бірлері тоздырылып, олар орнына су келіп жетмеген жерлерде бар екен. Ол жерлерге ауылдашлары жиылып, әлі қазірде сабан тойлар оздыра. Бұл хақта Менделе районынан Гүлсе Зарипова сөйледі.
Мен қалмай ауылынан, біздің көрші ауылы Шебенділе ауылы деген бар еді. Біз Шебенділер бірге күскейде оқыдық. Мен шул ауыл бетінде көшті су баса деп, бірғанға көштілер, қойсасы қоя кетті. Әмінен менің класташлар, менің тонышлар, ел сайын сабан тойда қойтсақ енді хабары солалар. Мен келесі отнада Шебенділе ауылының сабан тойы болады деп. Шебенділе ауылы жоқ бетінде, онда елғағына қазір мен шул хамында созылықлар деп айтырлығындай бет. Шулар бірсін-бірсі ұнатмыша, бірсін-бірсі соғынып, бірсін-бірсі шоқыра. Қоянғына болмаса, нендей ирақ жерлерден олар жиылалар, күрішелер. Бүгін мен шул турада мен бик ойлап отырдым шу китабыны тәқдим итү кичәсенде. Оннан соң мен ул оулар күшкенде зират күшү дигәнне аңламаганмын. Менә Ринат Баталов миңа үзенең бер китабын бүләк иткән иде, шигырьләр китабын. Һәм шунда Күмәк кабер дигән бер шигырын укыдым мин. Мин шунда гына күз алдыма китердем. Шыннан да булар бит әниләрнең, әби бабаларның каберләрен, сөякләрен самасы балга тияп күшергәннәр бит олар дигән. Уй минем башымны, менә йөрәгемне изгеләде. Хәзер бит әлебез менә сезнең авыл күшмәгән Аллага шөкер инде. Анда койтса әниләрнең каберенә барабыз. Ә буларны кибет күмә кабер. Менә шу мине бик йөрәгемне изгеләде. Менә шушы су басулар халык өчен бик авыр җәрәхәт булгандыр дип уйлыйм.
Шушында китаплар басылуы, очрашулар, үзара фикер алышу булып кына калмыйча, хакимиятләргә кама су саклагычын тагын 6 метрга күтәрү фикереннән кире кайтырга ярдәм итүдә билгеле. Удмуртия һәм Башкортстан хөкүмәтләре, шулай ук экологлар һәм яшелләрнең басымы нәтиҗәсендә Түбән Кама гисе су саклагычын күтәрүне туктату турында закон кабул ителде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада кызган таба тапшыруында яш композитор Илмир Низамов татар классик сәнгатенә һәм аның әһелләренә игътибар аз дигән иде. Бүгенге тапшыруның кунаклары академик җырлар башкаручы яшьләр Айрат Имашев һәм Гөлназ Әкбарова. Айрат билгеле композитор, җырчы Мәсхүт Имашевның оныгы. Алар Казан дәүләт консерваториясен тәмамлап, тормышларын классик сәнгатькә багышлаган. Айрат һәм Гөлназ белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзы япалар. Эфирдә Кызган тоба яшьләр тапшыруы Азатлык радиосында. Һәм бүгенге яшьләр тапшыруында танышабыз без классик музыка сәнгать әһелләре белән, яш сәнгать әһелләре Айрат белән һәм Гөлназ. Айрат инде тугырак үзе белән хәзер таныштырып китер.
Мин Айрат Имашев. Хәзерге вакытта мин консерваториядә аспирант булып укыйм һәм эшлим менә бу елдан башлап Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында җырчы булып, солист булып эшлим.
Танышабыз Гөлназ белән.
Ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам.
Мин Гөлназ Акбарова. Консерваторияны бетереп, хәзер инде Казанский федеральный университетта эшләп, Институт филологии искусств факультетында инде эшләп, шунда үземне ничектер ачырга тырышам. Һәм консерваторияда минем тагын бер-ике студентлар бар.
Сез икегез дә Казанда туып үстегез, мөхәйәт туып үстегез?
Мин Казанда туып үстем, Казан музыка училищесын бетереп, Айрат инде безнең.
Мин Казанда тулдым, без күчтек Кишалыга, хәзер мин кире кайттым бу шәһәргә. Яраткан шәһәремә ие.
Икегез дә Казанда яшисез?
Әйе, Казанда яшим.
Ни өчен классик музыка сәнгатенә тартылдыгыз? Кем китерде бу юлга сезне? Сез яш вакыттан аны яратып тыңлый идегезме? Чөнки бүгенге яшьләр күбрәк җиңел музыка яраталар, яки клуб музыкасы яраталар, ә сез менә бөтенләй капма-каршыларга.
Минем безнең гаилә ялларым инде, бу ялларымны инде ничек түзем. Минем бабай композитор булгач, җырчы булгач, мин инде югары дәрәҗәдә сакларга тырышам инде. Җиңел түгел профессияны инде үзем сайладым.
Кем соң ул синең?
Масуд Имашев, композитор, җырчы.
Ә син аның оныгы мыны?
Әйе.
Масуд Имашевның оныгы.
Оныгы, әйе.
Айрат Имашев.
Әйе.
Туганың талантлы кеше булганына аңа кызыгып кына түгел, менә күңелендә шундан да шундый көч тойдыңмы?
Әйе, күңелемдә, фикерләремдә шул турында инде бик күп уйладым.
Тулысынча багышлыйсың син классик сәнгатькә үзеңнең тормышыңны.
Беләсеңме, менә профессияның инде шундый сәбәбе бар. Аның белән шөгыльләнергә тулысынча гына була. Бернинди дә монда компромисста инде бармыйсың.
Параллель нәрсә белән дә алып бару булмый аның.
Юк, профессиональ дәрәҗәдә юк.
Ronda per tutto, la notte al giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Mille orducania per un barbiere, vita più nobile non si dà. La li la 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 la. Rasa dei pecchi, lancia dei forbici al mio comando, tutto qui sta. Rasa dei pecchi, lancia dei forbici al mio comando, tutto qui sta. Bella risorsa. Poi del mestiere quella donnetta.
Гөлнасын, ничек килдең шушы юлга?
Ну, минем гаиләмдә музыкантлар юк иде, ләкин җырларга бардык гаиләм ярата. Кичкенәдән бирелә ниндидер сәләтләр ачылгач инде, башта әнием музыка мәктәбенә, аннан соң беренче укытучым музыка училищесына барып шулай китте дә инде үзе. Хәзер менә үзем ничектер ачылырга тырышам. Гел менә үземне ничектер югары дәрәҗәсенә куеп, шулай барырга тырышам инде.
Сезгә якыннарыгыз, туганнарыгыз рухи ярдәм бирәме беренче чиратта, һәм икенче яктан инде финанс яктан сезнең хәлегез ничек?
Менә бу яктан инде консерваториягә бик зур рәхмәт әйтәсе килә, чөнки без стипендияны да алабыз, эшлибез дә төрле.
Күп стипендия хәзер.
Күп түгел, әмма ләкин безгә җитә. Шарга шәргә.
Бу да шәбәсе бар да бидән.
Бар икән. Әмма ләкин безнең төрле эшләр бар. Министерство культуры мәдәният министрлыгы безгә дә булыша инде төрле концертлар белән, төрле менә хәзер инде грантлар бар.
Әмма синең чыннан да бер нәрсә якыннарың, туганнарың рухи яктан ярдәм итәм.
Беренчедән ул әтиәник әлбәттә булышырга тырышыдылар алар беренче балачак вакыттан инде. Әлбәттә алар булмаса бер нәрсә булмас иде. Инструмент алу, фортепиано алу ул бит инде хәзер
60-70 меңлек елда карайм. Күпме аларның инструментның урташа бәяләре?
Мен хәзерге инде беләм, без бит инде.
Юк, без инде
кичкенәдән башлап әйе.
Сезнең башламанда инде яңа инструмент ул инде әлбәттә. Кемнәндер алып, шулай инде ничектер
өйрәндегез.
Өйрәндек әйе.
Кызган тоба.
Менә сезгә хәзер ничә яшь Гөлназ белән
айрат? 24-25.
Айратка
28. Айратка 28, сиңа 24. Алдагы тапшыруларда Илмир Низамовны яздырган идек, ул рок-опера язган. Менә шуннан да шундый яшь композиторлар бармы сезнең арада, язучылар, классик музыка сәнгате, татар классик музыка сәнгате, прогресстан бер регресстан мы белән сезнең карашка?
Талантлар бар. Талантлар бар, әмма ләкин менә хәзерге заманда бу талантларга бик авыр. Бик авыр язарга, бик авыр яшәргә, бик авыр зур, менә зур формада эшләү, шундый тирән фикерле әйберләр язу бик җиңел түгел. Чөнки бөтен тормыш, менә без хәзер күрәбез, рыночные отношения дип әйтсәм.
Базар мөнәсәбәтләре.
Әйе. Ул ничектер туры килми, менә художник тормышына. Чөнки безгә күп вакыт кирәк. Безгә рухи эш бик кирәк. Күп уку, сәнгатьне белү бик күп вакытны ала, бик күп кешене ала. Хәзерге вакытта бу ничектер
артка планга куелдыймы?
Әйе.
Хәзер тизрәк шапу, акча табу.
Әйе, акча табу, хәзер бизнес эшләү, менә хәзерге көн белән яшәү, хәзерге менә ничек син бүген эшләдең? Бүген ничә сум өйгә алып кайттың, менә шушы зур бер культуралы прогресс ясау өчен бу бер ничек тә туры килми.
Килешәсең бе, Назаймы?
Килешәм, әлбәттә, әйе.
Шул Гөлмирнең операсында сез, ялышмасам, катнаштыгыз.
Әйе.
Нинди рольләрдә катнаштыгыз сез, һәм ул уңышлы опера идеме? Татарстан күләмендә һәм Россия күләмендә күрсәтеп буламы?
Бик уңышлы, һәм мин бөтен солистлар исеменнән әйтәсем дә килә, бөтен консерваторияның музыкантлар исеменнән әйтәсем килә. Бу хәл бик шундый сирәк була. Студент вакытында әле яшь композитор шундый зур форма яза, зур формада яза. Опера яза һәм бу опера шул вакытта куела сәхнәдә. Бу булмаган хәл дип уйлыйм консерваторияның тарихында.
Әсіз мені айраттанда дейінде рөл ойнадыңыз?
Мен өзім баш рөліні башқардым. Ханзада рөлін. Бик жауаплылы.
Эшләдем инде беренчедән әйе. Аннан соң мин инде хан кызының дус кызы булып шунда уйнадым инде.
Шулай ук җырладың да.
Җырладым да, әлбәттә.
Фикереңне дәвам ит.
Мин күп, бик күп үземә алдым Эльмирның музыкасыннан. Бик күп фикерләр, бик күп идеялар. Менә бергә эшләү, сәхнәдә бергә эшләү, бергә без бергә менә куйдык. Бу спектакльне кую минем өчен профессиональ яктан бик күп нәрсә китерде үземә.
Моңа кадәр әле син андый яшь композитор язган рок-операда катнашмаган идең?
Юк.
Бу бердәнбер булды.
Әйе, әйе.
Сон бу бит беренче рок-операда тәртибендә. Хәр беренче түгел инде, икенче. Беренче рок-операны Рашид Калимуллин язган иде.
Композитор берлеге рәисе Рашид Калимуллин язган булган иде.
Әйе, әйе. Ә менә яңа яшь композитор беренче тапкыр язды инде хәзер. Бу инде югары дәрәҗәдә. Бу проектны тормышка ашу өчен
һәрбер оперны әйтәсен.
Әйе, бу опера турында әйтәм инде. Һәрбер катнашучы чын ихлас күңелдән барлык көчен бирде. Хормейстер буларак мин аны бик яхшы сездем.
Хормейстерның роле нәрсәдә?
Кандер әйтәм. Хорда җырлаучы егетләр, кызлар бу проект өчендә үзләрен яңа образларда хис иттеләр. Спектакльдә аларга гел сәхнәдә булырга туры килде. Һәрбер секунда өчендә нәрсәдер эшләргә, уларга чын актер булырга туры килде инде. Бу хор артистына үзен ашу өчен бик зур мөмкинлек. Шуның өчен һәрбер без бөтен көчен биреп, хыялланып, шатланып бу проектка бирелдек инде. Бергә шуның өчен бик зур рәхмәтлебез.
Сезнең кебек яшьләр бармы?
Бар.
Киләләрме?
Монда гына бар. Консерваторияда.
Укырга керүчеләр артамы?
Юк.
Сезнең карау мәгълүматлар буенча, сезнең күзәтүләр буенча.
Әйе, Казан бит ул яшьләр шәһәре. Яшьләр шәһәре һәм монда бик күп шундый оста, шундый бик күп яшьләр, бик күп менә мондый бөтен нәрсә культурада да, фәндә дә һәм алар ничектер тырышалар инде безнең якка да карарга, спектакльләргә дә килергә, аңларга сәнгатьне дә.
Менә сәнгатьне аңлату мәсьәләсендә заманча технологияләр кулланыламы, интернет кулланыламы?
Һәм
менә без бит инде ияләнгән эстрада җырчылары күп тапкыр аларның клипларын төшереп күрсәтәләр, алар экранда, ә менә сез игътибар үзәгендәме?
Бу яктан без ниндидер реклама ясау, ниндидер...
Кирәк булырмы икән реклама сезгә? Әгәр шулай эшләсәгез.
Әгәр ул да булса, бу реклама әлбәттә безгә җиңелрәк эшләргә туры килер иде. Әмма без бу бәләкәй инде үзебез сәнгать дөньясында яшибез һәм безгә дә шул җитә дип әйтерлек тә була. Чөнки сәнгатькә гашик булган кешеләр алар бит бернинди дә реклама аларга кирәк түгел, алар беләләр кайда барырга, ничек кемне тыңларга, кемнең концертында карарга, нинди спектакльләргә барырга. Шул кешеләр өчен бернинди дә реклама кирәкми дә һәм әлбәттә кирәк булмас дип уйлыйбыз. Шундый зритель безгә инде бик якын һәм ул безне коткара, без бу зритель өчен эшлибез дә, яшибез дә бу зритель өчен һәм бу зритель беркайда китмәс, чөнки аның тормыш сәнгать белән бәйләнгән, әйе, бәйләнгән һәм үз тормышта да яши һәм сәнгать дөньясында да яши, параллель булып инде. Шулай итеп, бу безгә бик зур көч бирә һәм без шуның өчен эшлибез, без беләбез бу кешеләрне, алар сирәк тә булса, алар сирәк булырга тиеш.
Әлеге музыка тыңлаучыларны.
Музыка тыңлаучы һәм музыканы аңлау. Культура бөтен музыка гына түгел, спектакльләрне, тирән фикерләрне аңлау. Менә шундый кешеләр бик сирәк һәм без бу кешеләр белән горурланабыз инде алар өчен яшибез дип әйтерлек тә була.
Гөлназ, нинди рәстәмәләр бар?
Минемчә, рекламалар, шундый әйберләр инде булырга тиеш ул. Чөнки хәзер гомер шундый, дөнья шундый. Реклама булса, ниндидер программалар, проектлар булса, ул бик яхшы булыр. Академ композиторларга да, җырчыларга да ул кирәк.
Әлбәттә, бу реклама яш буыннар өчен кирәк. Алы кешеләргә генә түгел, чөнки алар, әлбәттә, алар беләләр кайда ничек. Менә яшьләргә кирәк. Казанга беренче тапкыр килгән кешеләргә кирәк. Ниндидер бер социаль реклама булырга тиеш.
Менә социаль челтәрләрдә сезнең иҗат, сез үзегез бармы? Һәм сезнең иҗатыгыз анда күренәме?
Инде интернетта әйе бар.
Язма формада,
аудио формада. Кемдә тырыша, менә үзе бездә тырышабыз ничек тере.
Сезнең башкарган әсәрләр бар аны?
Бар. Бар, әмма сирәк һәм аларны интернетта менә язмада гына тыңлау ул бит җитми. Безнең сәнгать ул шундый син концертка килергә тиеш. А язмада гына түгел диванда утырып, чәйләр эчеп йөр.
Алай аңлау кыен.
Әйе, кыен да һәм булмас.
Ә менә Россия күләмендә сез конкурста да катнашасызмы? Бәйгеләрдә һәм чит илләргә чыгасызмы?
Әйе, катнашабыз. Россиядә дә катнашабыз, чит илләргә дә тырышабыз барырга. Сирәк кенә булса да мин генә. Әле генә бер тапкыр булган идем, Италиядә булдым. Катнаштым конкурста. Россиядә, Татарстанда, Россиядә без һәр ел, һәр сезон саен катнашабыз конкурсларда. Без бөтен без лауреатлар. Әмма безнең өчен лауреат булу гына түгел, яңа кешеләрне белү, аларның иҗатын күрү менә безнең өчен мөһим бер нәрсә.
Әлбәттә, мин дә төрле конкурсларда катнашырга миңа туры килде. Хорда да җырлап, ансамбльләрдә дә җырлап, үзем дә җырлап, ләкин мин академический якка китмәдем, мин киттем джаз стиленә. Шуның белән ничектер мин үсәргә тырышам. Чөнки чын профессиональ музыкант, минемчә, төрле жанрларда үзен
сынап
карарга. То есть, чын профессиональ музыкант у төрле жанрларына белергә тиеш. Беренчедән, чөнки популярная музыка кем аларга, аларны да җырларга профессионал музыкант тиеш.
Юк, беләсең, менә тәрә концертына син килсәң, син әлбәттә магнитофоннан да тыңласаң, радиодан да тыңласаң, син рәхәт кенә ял итәсең. Бу ял итү өчен шундый бер сәнгатьнең ягы. Классика ул кешегә ял итү өчен түгел. Ул кешене ничектер уйландыра торган әйбер. Үзгәртә торган әйбер. Тәрбияли торган һәм яңа сораулар кую өчен, яңа сораулар социаль күләмендә дә,
милли күләмдә бар, милли.
Әлбәттә.
Милли мәсьәләләрне күтәрәм ул. Милли
күтәрә генә түгел, ул сорауларны бирә. Мәдәният ничек бу сорауларга җавап бирә? Менә андый дөньяда да, андый тормышта да хәзерге яшәү бара инде. Сәнгать ул җаваплар бирми, ул сораулар гына бирә. Сораулар һәм бу сораулар бик шундый тирән фикерле була инде.
Төрле яктан шу классик музыка сәнгатен ашырга тырыштык. Яш буын кешеләре буларак, димәк, без бүген сөйләштек Айрат Имашев белән һәм Гүлназ Акбарова. Яш шәхес дип әйтергә була инде сезне.
Әйе. Тырышабыз инде рухи шәхесләр булырга.
Төрле ансамбльләр ясап, аларны югары дәрәҗәдә күтәрергә тырышам.
Алла берсә, Алла берсә, иншаллах. Амин шулай булсын.
Амин.
Бик зур рәхмәт Айратка һәм Гүлназга.
Сезгә рәхмәт.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз, сау булыгыз.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.